хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia manohy ny famakiana ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Ary mbola ao anatin'ny boky faharoa ihany koa amin'ny salamo, salamo faharoa amby efapolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia namaky hatramin'ny salamo fa iraika amby dimapolo. Salamo faharoa amby dimapolo. Fitsarana ny mpamitaka. Ho an'ny mpiventira, masikila nataon'i Davida fony tonga Doega Edomita ka nilaza tamin'ny Saoly hoe Davida dia efa tonga ao an-tranony Ahimeleka. Nahoana no mandoka tena amin'ny aratsiana anao ry ilay mahery? Ny famindrampon'Andriamanitra maharitra mandrakariva. Loza no heveriny lelanao tahaka ny areza maranitra ry mpanao fitaka. Efa tia ny ratsy noho ny tsara ianao ary ny lainga noho ny miteniny marina. Ny teny mandripaka rehetra no tianao ry lela mamitaka. Andriamanitra kosa hanimbanao mandrakizay. Hisambotra anao sy hanongotra anao hiala ao an-dahy izy, ary hamongotra anao tsy ho eo amin'ny tanin'ny velona. Ny marina hijery dia atahotra ka hiome azy hoe indro ny lehilahy izay tsy nanao an'Andriamanitra ho heriny fa natokony habe ny arenany ka nikikitra tamin'ny faharatsiny. Fa izaho dia tahaka ny azo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Matoky ny famindram-pon'Andriamanitra mandrakizay dory aho. Hideranao mandrakizay aho fa efa nataonao izany, ary hiandry ny anaranao eo anatrehan'ny olonao masina aho fa tsara izany. Salamo fahatelo amby dimapolo. Fanorotsoritana ny mpaniratsiran'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventira, alimahalata, masikila nataon'i Davida. Ny adala manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Eny an-danitra Andriamanitra miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizahana misy hendry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Tsy mahalala va ny mpanao ratsy izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Andriamanitra tsy antsoiny? Indreo matahotra dia matahotra ireny, nefa tsy nisy tokony hatahorany. Fa Andriamanitra efa nanely ny taolana izay nitoby hamely anao. Nampahamenatra azy ianao satria efa narian'Andriamanitra izy. Engany eka hivoaka avy eo ziona ny famonjenan'i Israely. Rampidin'Andriamanitra avy amin'ny fahababona ny olony dia ho faly Jakoba ary ho ravoravo Israely. Salamo fa efatra amby dimapolo. Fangatahana fanafahana. Ho an'ny mpiventira, ampiarahina amin'ny valia, masikilana taon'i Davida fony tonga ny zifita ka nanao tamin'ny Saoly hoe tsy miery any aminay va Davida? Vonjeo amin'ny anaranao aho Andriamanitro, ary omeo rariny aho araka ny herinao. Andriamanitro, henoy ny fivavako, miaino ny teniny vavako. Fa olona hafa firenena no mitsangana hamely ahy, ary olon-dozabe no mitady ny aiko. Tsy mihevitra an'Andriamanitra ho eo anatrehany izy. Indro Andriamanitra no mpamonjy ahy, ny Tompo no mpanohana ny fanahiko. Hamaly ny ratsy ataon'ny mpampahory ahy izy, aoka ny fahamarinanao no handrikananao azy. Sitrapoko ihany no hanaterako fanatitra ho anao, hiderany anaranao aho Jehovah ô, fa tsara izy. Fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy, ary ny masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaliko. Salamy fa dimy amby dimapolo. Fitarainan'olona voafitaka namana sandoka. Ho an'ny mpivendihira, hampiarahina amin'ny valia, masikilana ataon'i Davida. Miaino ny fivavako Andriamanitro, ary aza miery amin'ny fitarainako. Enoy aho ka valio, miriorio ny eritreritro ka mitoloko aho noho ny feon'ny fahavaly sy ny fampahoriany ratsy fanahy. Fa mampianjera lozamiko ireny, ary amin'ny fahatezerana no ankahalany ahy. Mangororo ato anatiko ny foko, ary mamely ahy ny tahotra ny fahafatesana. Tahotra sy ovitra no mahazo ahy, ary manafitra ahy ny hororo. Ka hoy izaho, engany ka manana elatra tahaka ny voromailala aho, dia handositra aho ka hahita izay hitoerako. Eny, handositra lavitra aho ka hitoera ny anefitra. Handeha fainganao hamonjy fialofana, mba tsy ho azo ny tafio-drivotra sy ny ranonorambaratra. Ary ngano izy, ary akoroy ny fiteny ny tompo ô, fa mahita loza sy ady ao an-tananao aho. Hodidinin'ny andro manalina eny ambonin'ny mandany io, ary eloka sy fampahoriana no ao aminy. Ratsy no ao anatiny, ary ny fitaka sy ny fanangolena tsy mba miala amin'ny lalambeny. Fa tsy fahavalo no nanaratsy ahy, fa raha izany dia niaritra ihany aho. Tsy olona nankahalahy no nanandratena namely ahy, fa raha izany dia niery azy aho. Fa ianao, lehilahy mitovy saranga amiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay nifankamahy miresaka ka niara-nandeha tamin'ny maro ho ao an-tranon'Andriamanitra. Aoka hanampoka azy ny fahafatesana, aoka hidina velona any amin'ny fiainatsita izy, fa ratsy no ao amin'ny fonenany dia ao afovoany. Raha izaho dia Andriamanitra no hantsoiko, ary Jehovah no hamonjy ahy. Hariva sy maraina ary mitataovy vonana no hitarainako sy hitolokoko, dia hiaino ny feoko izy, ka hanavitra ny fanahiko ho amin'ny fiadanana hahafahako amin'ny aliny ireny amiko, fa maro no miady amiko. Hiaino Andriamanitra izay mipetraka hatramin'ny taloha, ka hamaly ireo olona tsy miova toetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Efa naninjitra ny tanany hamely izay nihavana taminy izy, namadika ny fanekeny izy. Malambo no ny ronono mandry ny vavany, kanjo ady no ao ampony. Malemy no ny diloilo ny teniny, kanjo sabatra voatsoaka ireny. Apetrao amin'i Jehovah ny entanao, ary izy no hanoana anao, tsy avelany hangozozo mandrakizay ny marina. Fa ianao Andriamanitro no hampidina ireo any an-davaka fanimbana, ny mpandatsa-drà sy mpamitaka tsy hahatratra ny antsasaky ny androny, fa izaho kosa dia hatoky anao. Salamy fa enina amby dimapolo. Fanankina tena amin'Andriamanitra. Ho an'ny mpivendihira, Aljonatelem Reokim, mikitamana taon'i Davida fony ny sambatra azy tamin'ny gata ny Filistina. Mamindra fo amiko Andriamanitro, fa misafoaka manenjika ahy ny olona, miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Misafoaka manenjika mandrakariva ny mpampahory ahy, maro tokoa no mirehareha miady amiko. Amin'ny andro atahorako no hitokiko anao. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko ka tsy mba hatahotra aho. Inona ny hataony nofo amiko? Manimba ny raharahako mandrakariva ireny, ny hevinrehetra dia nihanizy ratsy ahy ihany. Miangona izy, miery izy, mitsongodia ahy izy, satria mikendry ny aiko. Amin'izany faratsin'izany, moa hisy fahafahany va? Aripao amin'ny fahatezeranao ny firenena Andriamanitro. Manisan'ny firenireneko ianao, ataovy eo an-tavoanginao ny ranomasoko, tsy eo amin'ny bokinao va ireny? Amin'izay dia hiamboho ny fahavaliko amin'ny andro fiantsoko anao. Izao dia fantatro fa momba ahy Andriamanitra. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Jehovah no hiderako ny teniny. Andriamanitra no hitokiko ka tsy mba hatahotra aho. Inona ny hataon'ny olona amiko? Nivoady taminao aho Andriamanitro, dia hanatitra fanatim-pisaorana ho anao. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny, nanafaka ny tongotro ianao mba tsy hosolafaka, handehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany ivelona. Salamy fahafito amby dimampolo. Matoky an'Andriamanitra rehefa ao anaty toejavatsarotra. Ho an'ny mpivendihira, alta 7, mikitama nataon'i Davida tamin'ny nantsirana ny Saoly tao anaty zoy. Mamindra fo amiko, Andriamanitro, mamindra fo amiko, fa ianao no ialofan'ny fanahiko. Eny, ao amin'ny aliky ny elatrao no ialofako mandra-pahalasan'ny loza. Hitaraina amin'Andriamanitra avo indrindra aho, dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Haniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy, raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy. Eny, Andriamanitra haniraka ny famindrampony sy ny fahamarinany. Ny fanahiko dia eo afovoan'ny liona, handro eo amin'ny masika aho, dia eo amin'ny zanak'olombelona. Lefina sy zanatsipika ny nifiny, ary sabatra maranitra ny lelany. Misandraha tany ambonin'ny lanitra ianao, Andriamanitro, aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Efa namelam-pandrika harato haningitra ny diako izy, ary nampitanondrika ny fanahiko. Niady lavaka teo anoloako izy, kanjo ny tenany ihany no latsaka ao anatiny. Tafatoetra ny foko, Andriamanitro, eny, tafatoetra ny foko, hira sy ankalaza aho. Mifoaza ry voninahitro, mifoaza ry valia sy lokanga, hifoa maraina koa aho. Hideranao eny amin'ny vahoaka aho, tompo, hankalazanao eny amin'ny firenena aho. Fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindramponao, ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratany ambonin'ny lanitra ianao, Andriamanitro, aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao.
Thank you.
Salam fahavalo amin'ny 50. Fiantsoana tody amin'Andriamanitra. Ho an'ny mpivintira, Alta 7, mikitamana ataon'i Davida. Moany tsy fitenenana va ataonareo ho filazana ny marina? Mitsara mahitsy va ianareo ry zanak'olombelona? Tsy izany fa nifonareo no hamoronanareo ny ratsy. Mandanja ny fandozany tananareo ety an-tany ianareo. Mivily hatrany amboka ny ratsy fanahy, mania hatrany an-kibo izy ka miteny langa. Misy poizina tahaka ny hanimenarana aminy. Eny, tahaka ny vipera marenina izay manetsy tadiny izy ka tsy miaino ny feon'ny mpanao ody na dia izay mpahay ody indrindra aza. Andriamanitro, torotoroy ny nifiny eo ambavany, omboty ny vazany liona tanora Jehovah o. Aoka ho ritra tahaka ny rano trambo izy. Raha hatraniny ny zanatsipikany dia aoka ho tapa-doha ireny. Aoka ho tahaka ny lelosy izay mialevina eny am-pandehanana izy. Aoka ho tahaka ny zaza vakimanta izay tsy mahita masoandro izy. Deny tsy mbola mafana ny afontsilo ny vilaninareo, aoka ho entiny tafio-drivotra ireny na ny lena na ny maina. Hifaly ny marina raha mahita ny famaliana, hanasany tongony amin'ny rany ratsy fanahy izy. De iteny ny olona ka hanao hoe, misy valiny tokoa ho any marina, misy tokoa Andriamanitra izay mitsara ety ambonin'ny tany. Salamy fahasivy amby 50. Andriamanitra miditra an-tsehatra hanampy ny olona tsy misy mpanampy. Ho an'ny mpivintira, Alta 7, mikitamana ataon'i Davida fony Saoly naniraka ka nisy niambina ny trano hamonoana azy. Afao amin'ny fahavaliko aho Andriamanitro, asondroto eo amin'ny avo aho tsy ho azony izay miodina amiko. Afao amin'ny mpanao ratsy aho ary vonjeo amin'ny mpandatsa-drà. Fa indro manoritra hahazony aiko izy, miangona hanohitra ahy ny mahery, nefa tsy fahadisoko ary tsy fahotako Jehovo. Tsy eloko no hiazakazahany sy iomanany, koa mifoaza hitsenahy ka jereo. Ary ianao Jehovo, Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Israely, mifoaza hitsara ny firenety samihafa, aza mamindra fo amin'izay mpivadika ratsy fanahy. Miverina no ny ariva ireny ka mierina tahaka ny alika sady mandehandeha eran'ny tanàna. Indro mirezadrezatra amin'ny vavany izy, sabatra no eo amin'ny molony. Fa iza hono no andre? Kanjo ianao Jehovah ô, hiome azy, ianao anesy ny firenena rehetra. Koa no ny heriny ireny dia hiandry ianao aho, fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy. Andriamanitra izay mamindra fo amiko no hialoha ahy. Hataon'Andriamanitra faly mijeriny amin'ny fahavaliko aho. Aza mahafaty azy ianao, fandrao hanadino izany ny fireneko. Ampirenireneo amin'ny herinao izy, ka haripao ry tompo ô, ampinganay. Ny fahotany vavany dia ny teniny molony. Aoka ho samborina amin'ny firehareany izy, eny noho ny ozina sy ny ilanga ataony. Ary ngano ankatezerana izy, ary ngany mba tsy ho ao intsony. Ary aoka ho fantany fa Andriamanitra no manapaka eo amin'ny Jakoba ka hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary miverina noho ny ariva ireny ka mierina tahaka ny alika sady mandehandeha eran'ny tanàna. Miriorio mitady hanina izy, raha tsy voky izy dia any ihany mandritra ny alina. Fa izaho kosa dia hihira ny herinao, ary hioby ny famindramponao noho ny maraina, satria fiarovana avo ahy ianao, ary fanosirako amin'ny andro fahoriana. Ry heriko, ianao no hankalazaiko, fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy, dia Andriamanitra izay mamindra fo amiko. Salamy fahaenimpolo. Fiantsoana vonjy. Ho an'ny mpivintira, Alsosan'ny Edot, mikitamana ataon'i Davida hampianarana fony izy nanafika ny Mezopotamia sy Arama-Zoba tamin'ny niverenan'ny Joaba ka namelezany ny Edomita 2,000 alinda teo amin'ny loasahantsira. Andriamanitro, efa nanary sy nampiahaka ahy ianao, efa tezitra ianao, velombelomy izahay, efa nampiororo ny tany ianao ka namaky azy, amboary izay rava aminy fa miozongozona izy. Efa nampahita ny olonao zava-tsarotra ianao, ary efa nampisotro anay divay mampiraikiraiky. Efa notoloranao faneva ny matahotra anao, hatsangany noho ny fahamarinana. Mba hahafahany malala anao, dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao ka valio. Andriamanitra niteny tamin'ny fahamasinany hoe, hifaly aho ka hizarany Sekema, ary niloasahany Sokota ho refesiko. Ay Gileada, ay koa Manase, ary ary niloako Efraima. Dia hipanjakako Joda, tavindraniko fanasana Moaba, Edoma no anipazako ny kapako, miobino ny amiko ry Filistia. Iza no hitondray ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ahy ho any Edoma? Tsy ianao va izay efa nanary anay Andriamanitro, sady tsy nivoaka niaraka tamin'ny antokony miaramila anay Andriamanitro? Vonjeo amin'ny mpandrafy izahay, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no hahairezantsika, fa izy no hanitsakitsaka ny fahavalintsika. Salamo fahiraika amin'nympolo. Andriamanitra ilay fialofana. Ho an'ny mpivendihira hampiarahina amin'ny valia nataon'i Davida. Henoy ny fitarainako Andriamanitro, tandremo ny fivavako. Any amparany tany no hiantsoko anao raha reraka ny foko. Ento aho ho any amin'ny vatilampy izay avo ka tsy tratrako. Vahariko ianao sy tilikambo mafy handosirako ny fahavalo. Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho, aoka hialoka ao ambanin'ny fanombany elatrao aho, fa ianao Andriamanitro efa nandre ny voadiko, efa nomenao ahy ny lovan' izay matahotra ny anaranao. Halavao ny andry ny mpanjaka, aoka ny taonany hahatratra ny taranaka maro. Aoka hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy, fa miramposo fahamarinana no tendreo hiaro azy, ka dia izany no hankalazako ny anaranao mandrakizay, mba hanefako isan'andro ny voadiko. Salamo faharoa ambin'nympolo. Miandrandra an'Andriamanitra. Ho an'ny mpivendihira, aljedotonina, salamo nataon'i Davida. Andriamanitra tokoa no hiantombena ny fanahiko, avy aminy ny famonjena ahy. Izy tokoa no vatilampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ahy ka tsy angozozo loatra aho. Mandra-pahoviana ny hirotanareo hamely olona sy androdananareo rehetra azy toy ny manda mirona sy ny rova miozongozona. Misaina hanongana azy hiala amin'ny voninahiny ireny, langa no ifaliny, misaotra amin'ny vavany izy fa manozona amin'ny fony. Miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa no vatilampiko sy famonjenahy, dia fiarovana avo ahy ka tsy mba hangozozo aho. Andriamanitra no iankinan'ny famonjenahy sy ny voninahitro, ny vatilampitso mafy sy ny ariko dia ao amin'Andriamanitra. Matoky azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehany ny fonareo. Andriamanitra no aro ho antsika. Zava-poana tokoa ny ambany ary langa ny ambony. Raha atao amin'ny mizana izy dia maivana, zava-poana mihitsy izy. Aza matoky ny fanaovana ankeriny, ary aza miantehitra amin'ny halatra. Raha mitombo ny arena, dia aza norenana ny fonareo. Indray mandeha no nitenenan'Andriamanitra, indroa no nandrenesako hoe, an'Andriamanitra ny hery. Ary ianao koa ry tompo ny famindram-po, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Salamo fahatelo ambin'nympolo. Hetaheta an'Andriamanitra. Salamo nataon'i Davida fonitany ny hevitr'i Joda izy. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mitady ianao fatratra aho, mangetahetanao ny fanahiko, maniry ianao ny nofoko eo amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Fa tsara no niaina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany no hisaorako anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao no hanandratako ny tanako. Toy ny vokitsoka sy tavy no hahavokisany fanahiko, ary amin'ny molotra falifaly no hiderany vavako anao. Raha mahatsiaro anao eo ampandriko aho, dia mieritreritra anao amin'ny fiambenana alina. Fa efa namonjy ahy ianao, ary ao ambanin'ny aliky ny elatrao no hiobiko. mifikitra aminao ny fanahiko, manoa anay ny tananao ankavanana. Fa ireny dia mitady ny aiko ka mampididozy amin'ny tenany. Hiditra any ambanin'ny tany izy, hatolotra ho amin'ny herin'ny sabatra izy, ho anjarany amboa aolo izy. Fa ny mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra, ho ravoravo izay rehetra mianina aminy, fa hakombina ny vavan'izay rehetra mandanga.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Eno ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.